Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ինչ օրակարգի շուրջ են առաջիկա շաբաթներին հանդիպելու Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդները և հնարավոր է արդյոք նաև Եռակողմ հանդիպում Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ։ Հանդիմադիրները շարունակում են որոտան կապանի հարցով քննարկում պահանջել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի և պաշտպանության նախարարի մասնակցությամբ։ Իրանի իշխանությունները խոստանում են օգնել Երևանին Իրան-Հայաստան նոր ճանապարհի կառուցման հարցում։ Թեհրանի և Բաքվի միջև լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի իշխանություններն արգելեցին մայրաքաղաքում գտնվող իրանական մզկիթի գործունեությունը։ Նախիջևանում մեկնարկում են վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն 5-րդ թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունները։ Facebook-ը հերքում է պնդումները, թե երեկվա խափանման արդյունքում օգտատերերի տվյալների հերթական արտահոսքն է գրանցվել։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոնյանին։
Հայաստանի նախագահը պետական այցով այսօր մեկնել է Իտալիա, Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունենալու Իտալիայի նախագահի վարչապետի, հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Հայաստանի անկախության 30 տարիների ընթացքում, սա երկրի ղեկավարի առաջին պետական այցն է Իտալիա։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը ասել է, որ նախապատրաստվում է Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Պեսկովը սակայն ամսաթիվ չի նշել։ ԱՄՆ-ի համաճարակների կանխարգելման և վերահսկման կենտրոնը երկու շաբթի զգուշացրել է ամերիկացիներին Հայաստան, Ավստրիա, Բարբադոս, Խորվաթիա և Լատվիա ճամփորդություններից։ Այսօր Նախիջևանում մեկնարկել է թուրք-ադրբեջանական մարտավարական համատեղ զորավարժությունները։ Անխախտ եղբայրություն կոչվող զորավարժություններում մարտական հրաձգություն է կատարվում, ներգրաված են նաև ռազմական օդանավեր, հարվածային և տրանսպորտային ուղաթիռներ։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև հոկտեմբերի 8-ը։ Արաքսի Մյուսապին Իրանն է զորավարժություններ անցկացնում։ Այսօր Վրաստանի Կախեթիի շրջանում տեղի է ունեցել Վրաստանի, Թուրքիա և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների եռակողմ հանդիպումը։ Ջուանշեր Բուրչալադզեն, Հուլուսի Աքարը և Զաքիր Հասանովը քննարկել են տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակը, տարածաշրջանային ծրագրերի անվտանգությունը ապահովելու հարցերը և եռակողմ ձևաչափով ռազմական համագործակցությունը շարունակելու հեռանկարները։ Վրաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները երկկողմ համագործակցության պլանի արձանագրություն են ստորագրել։ Նախորդին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ընդունել էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Լեհաստանում հանդիպել է ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ։ Չավուշօղլուն թվիթերի իր էջում գրել է, որ քննարկվել է իրավիճակը Աֆղանստանում, Ղարաբաղում և Ուկրաինայում։ Նախորդին Հայաստանի վարչապետի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Չավուշօղլուն հայտարարել էր, թե Անկարան կշարունակի պաշտպանել Թուրքիայի և Կիպրոսցի թուրքերի իրավունքները միջերկրականի արևելքում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը Թբիլիսին կոչ է արել արդար վերաբերմունք ցուցաբերել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլի նկատմամբ և ուշադիր հետևում է իրավիճակին։ Չեպազրույցում հայտարարել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Նետ Պրայսը։ Սաակաշվիլին ձերբակալվել է հոկտեմբերի 1-ին թիմ ընտրությունների նախորդին։ Դեռ պարզ չէ, թե հետախուզման մեջ գտնվող նախկին նախագահը 8 տարվա բացակայությունից հետո ինչպես է մտել Վրաստան։ Հնդկաստանը հույս ունի միջև տարեվերջ ստանալ ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերի առաջին խմբականակը, ինչպես նախատեսված է պայմանագրով, այսօր ասել է Հնդկաստանի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար ավիացիայի մարշալ Վիվեկ Ռամ Չաուդհարին։ Ռուսաստանից S-400-ների հակաօդային պաշտպանության 5 խմբականակ ձեռք բերելու պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են 2018 թվականին։ Գործարքի արժեքը գնահատվում է $5.5 միլիարդ։ Ֆիզիկայի բնագավառում 2021-ին Նոբելյան մրցանակը ստացել են 3 գիտնականներ՝ կլիմայի փոփոխությունների հետազոտությունների, երկրագնդի կլիմայի մոդելավորման, մոլորակների շարժումները ուսումնասիրելու համար։ Նոբելյան հանձնաժողովը մրցանակը այսօր շնորհեց գերմանացի Լաուս Հասելմենին, Ճապոնիայում ծնված ամերիկացի գիտնական Սյուկուրո Մանաբեին և իտալացի Ջորջո Պարիսին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հրաչարնակում ենք թողարկումը, դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Երեք հայտ արվեց Պուտին Փաշինյան սպասվող հանդիպման մասին։ Մոսկվայից սակայն նշել են միայն, որ երկու առաջնորդների հանդիպումը նախատեսված է առաջիկա շաբաթներին, կողմերը չեն մանրամասնում նաև բանակցությունների օրակարգը։ Մինչ այդ Երևանից և Բաքվից հայտարարություններ են հնչում բարձր մակարդակի բանակցություններ սկսելու պատրաստակամության մասին։ Արդյոք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը կարող է հաջորդել նաև Եռակողմ հանդիպում Իլհամալիևի մասնակցությամբ։ Գանես Արիբեկյանն է փորձել պարզել։
Առաջիկայում Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները, Մոսկվայից տեղեկությունը հաստատում են, չբացահայտելով հանդիպման ժամկետն ու օրակարգը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը վերջին անգամ հանդիպել էին 3 ամիս առաջ, Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Այդ ժամանակ, շնորհավորելով Փաշինյանին, Պուտինը կարևորել էր ժողովրդի վստահությունը դժվար հարցերը կարգավորելու համար, սակայն չեր մանրամասնել, թե ինչի մասին է խոսքը, թե ինչ են քննարկելու այս անգամ երկու երկրների ղեկավարները, ազգային ժողովի իշխանական փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը միայն ընդհանուր տեղեկություններ փոխանցեց։
Օրակարգը ընդգրկելու է հայ-ռուսական հարաբերությունների ամբողջական սպեկտրը։ Ղարաբաղը բնականաբար հայ-ռուսական հարաբերությունների ամբողջական սպեկտրի մի թեմա է։ Բոլոր հարցերը, որոնք հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգում են, այդ թվում տարածաշրջանային հարցերը, այդ թվում անհպտանգային, այդ թվում Ղարաբաղին վերաբերող, բնականաբար քննարկվում են։
Պատերազմից հետո սա Փաշինյանի և Պուտինի երրորդ հանդիպումն է։ Առաջինը տարեսկզբին էր Մոսկվայում, երբ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները տարածաշրջանային ապաշրջափակման մասին հայտարարություն ստորագրեցին։ Մինչև Փաշինյան-Պուտին առաջիկա հանդիպումը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարներն են նախապայմաններով հայտարարում հանդիպման պատրաստակամության մասին։ Հնարավոր է Մոսկովյան հանդիպմանը հաջորդի Ալիև-Փաշինյան հանդիպումը, հարցրինք Ռուբինյանին։
Այս պահի դրությամբ, այո, կողմերը խոսել են հանդիպման պատրաստակամության մասին, բայց այդ հանդիպումը ի վերջո որպեսի տեղի ունենա, նախ պիտի օրակարգ կազմակերպի եւ այլն, այս պահի դրությամբ այլ բան քան ինչ որ կա հանրային հայտնի չէ։
Իսկ սպասվող հանդիպման օրակարգում խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ հարց կա, խորհրդարանական փոխոսնակն ասաց, խաղաղության օրակարգի հասցեն այլ է, այն հնարավոր է քննարկել միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։
Խաղաղության վերաբերյալ քննարկումների տեղը եւ ֆորմատը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն է։
Խորհրդարանական ընդդիմությանը տեղեկություններ դեռ չեն հասել սպասվող հանդիպման օրակարգից։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը, Հայաստանի վարչապետի մասնակցությամբ որևէ հանդիպումից դրական ակնկալիք չունի։
Մոտավորապես ապրիլի 23-ից հետո հակաղարաբաղյան շարժման պարագլուխից ես ոչ մի լավ բան չեմ ակնկալում։ Ավելի մանրամասն ես իհարկե կարող եմ այստեղ ձևացնել, թե ունեմ ինսայդերներ, այսինքն ինչ-որ ներքին տվյալներ, ցավոք ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունների բոլոր պահանջները, որպեսզի այս կամ այն գործադիրի ներկայացուները ներկայանան եւ պատմեն, թե ինչ վիճակում է բանակցային գործընթացը, այս պայի դրությամբ դեռևս ցերողական տրամաբանության են արժանանում։
Միջազգային օղակներում Հայաստանի իշխանությունը պետք է առաջմղի Արցախի կարգավիճակի, Հադրութի ու Շուշիի դեօկուպացիայի օրակարգը, ասաց ընդդիմադիր պատգամավորը։
Հայաստանի հայկական կողմը պարտադիր անդադար պիտի միջազգային օրակարգում պահի հայկական տարածքների Շուշիի, Հադրութի դեօկուպացիայի հարցը։ Համաշխարհային հանրության համար պիտի ընկալելի եւ պարզ լինի, որ դրանք հայկական հողեր են, մեր հայրենիքն են, որոնք օկուպացված են Չնամու կողմից։ 1. Երկրորդ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը պիտի մշտապես պահվի միջազգային հանրության եւ գոնե հայկական կողմի օրակարգի առաջնային կետերում։
Մոսկվայում առաջիկայում սպասվող հանդիպման օրակարգից մանրամասներ այսօր չհաջողվեց լսել վարչապետ Փաշինյանից։ Կառավարությունում ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումից հետո չեպազրույցեր նախատեսված։ Լրատվամիջոցներին հրավիրելով չէին բացառել, որ հարցի հնարավորություն կլինի, սակայն Փաշինյանը ֆրանկոֆոնիայի թեմայով հայտարարությունից անմիջապես հետո հեռացավ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն էլ էր սրահում, որը նույնպես լրագրողների հարցերին չպատասխանեց։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազգային ժողովի հերթական քարորյան այսօր մեկնարկել է ընդդիմության և իշխանությունների միջև ավանդական դարձած լեզվակրիվ կրվի ուղեկցությամբ։ Ընդդիմադիր պատգամավորները պնդում են, քանի դեռ լուծված չեն երկրի անվտանգային հարցերը, մյուս բոլոր խնդիրները երկրորդական են։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարներ խորհրդարան եկել ներկայացնելու ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքում փոփոխությունները, մինչդեռ ընդդիմադիր խմբակցությունները պահանջում են ազգային անվտանգ ցանցարայության տնօրենին և պաշտպանության նախարարին պատասխանելու Գորիս Կապան ավտոճանապարհի վերաբերյալ հարցերին։ Թեման ավանդույթի համաձայն սահուն տեղափոխվեց ներկաների և նախկինների հարթություն։ Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները շարունակում են պահանջել, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում ստեղծված իրավիճակի հարցով քննարկում կազմակերպվի, որին կմասնակցեն նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը և պաշտպանության նախարարը։ Իշխանությանը հիշեցրեցին ազգային ժողովի նախագահության նախապես տրված խոստումը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ հորդորեց հարցը քննարկել Ալեն Սիմոնյանի գործուղումից վերադառնալուց հետո։ Հերթական նիստում ընդդիմադիր պատգամավորները պնդում էին, այսօր օրակարգում մեկ հարց պետք է լինի՝ երկրի անվտանգությունը, Հայաստանի սահմաններին սպառնացող վտանգները։ Ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի ժամանակ էլ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանին ուղղված հարցերը վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքի վերաբերյալ էին։ Ընդդիմադիրները հիշեցնում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները, թե Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանների նկարագրությունը տրվել է դեռևս 2010-ին ընդունված օրենքով։ Հայաստան Դաշինքից Արծվիկ Մինասյանն ու Արթուր Խաչատրյանը մասնավորապես հիշեցնելով Տերտերյանի երկարամյա փորձը կառավարությունում փորձեցին ճշտել։
Դուք նաև լսել եք մեղադրանքները հնչացված այդ օրենքի ձևակերպումներին, թե իբր այդ օրենքով նկարագրված է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները, այդ թվում Ադրբեջանի հետ։ Դուք այս տեսակետի կողմ եք։
Ես չեմ լսել որևէ հիմնավորում, երբ ասվել է, որ սահմանները որոշում են վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով։ Ոչ ոք այդպես բան չի ասել, համենայն դեպս իմ հիշողության մեջ այդպիսի բան չկա և հին, և նոր ժամանակաշրջաններում։
Անտերտերյան, ես խոստանում եմ ձեզ կուղարկեմ բազմաթիվ ձայնագրություններ և կարծում եմ նաև նիստերի արձանագրություններ կա, որտեղ հաստատ խոսում են նշում, որ սահմանը այսօր թուրքերն եկել են շուռնով, որտեղ 2010 թվականին ընդունվել է մի բանաձև էներգության օրենքի փոփոխություն, որն ասում է, որ սահմանն ասում է շուռնովից արևելք Ադրբեջանը, չնայած կոնկրետ որևէ կոորդինատ չկա, թե շուռնովից ինչքան հեռու է անցնում Ադրբեջանը։
Ոչ ոք չի պնդել, որ սահմանը որոշվում է վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով, միջամտեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, ընդգծելով պնդում նայլ է այն պատգամավորները, որոնք ժամանակին քվյարկել են այդ նախագծի օգտին, նաև քվյարկել են դրանում ներառված պնդման կողմ։
Շուրջան, ձեր ասասներն ու արածները կամ ասասներն ու ասասները չեն համապատասխանում, որտեղ տրամաբանական չի, որ նույն քաղաքական ուժը մի օր քվյարկում է մի պանդման կողմ, որը ասում է, որ Սյունիքում այս քետից այն կողմ Ադրբեջանն է, այսքան սահմանից այն կողմ, հետո գալիս ասում է դավաճանաբար հանձնվեցին հայկական բնակավայրեր։
Մեր իշխանության օրոք մարդիկ Սյունիքով անվտանգ երթևեկում էին։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանի խոսքը վրդովեցրեց իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանին։ Վերջինս հարց բարձրացրեց, որտեղ էր ընդդիմությունը, երբ ԵԽԽ-ում կարևորագույն հարցեր էին քննարկվում Արցախի շուրջ։
Կարևորագույն նախագիծ, որտեղ պետք էր վերականգնել, վերադարձնել Արցախ անվանումը, Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը, ուր էիք, ինչու՞ մեր կողքին չէիք։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ դադարեցրեք այս քննարկումը սահմանների վերաբերյալ։ Սա անպտուղ է և բերում է շատ ավելի վտանգավոր հետևանքների, քան կարող եք պատկերացնել։
Իրան Ադրբեջան լարվածության ֆոնին Թեհրանը փորձում է հարևան Հայաստանի հետ այլընտրանքային ճանապարհի հարցը լուծել։ Գորիս Կապան ճանապարհի մի հատված Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցնելուց հետո ադրբեջանցի զինված ծառայողները սկսեցին խոչընդոտներ հարուցել իրանական վերնատարների համար, ընդհուպ ձերբակալելով իրանցի վարորդների։ Պաշտոնական Թեհրանը Բաքվի հասցեին կոշտ հայտարարություններից զատ այժմ նաև գործնական քայլեր է սկսել ձեռնարկել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ճանապարհահատվածին այլընտրանք գտնելու ուղությամբ, Նարան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Պատրաստ են աջակցել Հայաստանին Իրան-Հայաստան նոր այլընտրանկային ճանապարհի կառուցման հարցում։ Հայաստան ժամանած Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության փոխնախարար Խեյրոլլահ Խադեմին այս մասին ասել է Իրան-Հայաստան բարեկամություն YouTube-յան էջին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Իրանցի պաշտոնյան գլխավորում է այն ինժեներատեխնիկական պատվիրակությունը, որի նպատակն է Հայաստանի իշխանությունների հետ ուսումնասիրել Գորիս-Կապան ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածներում իրանական բեռնատար տարների համար ստեղծված դժվարությունները։
Բարձրաց تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران
Հայաստանն այժմ ձեռնամուխ է եղել այլընտրանկային ճանապարհ կառուցել Տաթևի շրջանում։ Մենք բանակցություններ ենք վարում հայկական կողմի հետ, որպեսի որքան շուտ բեռնափոխադրումները եւ ուղևորափոխադրումները այդ ճանապարհով բնականոն հունի մեջ մտնեն։ Իրան-Հայաստան պետական ճանապարհը Իրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունի։ Մենք այցելել ենք այս ճանապարհը եւ պատրաստ ենք աջակցել Հայաստանին նոր ճանապարհի կառուցման համար։ Իրանը պատրաստ է ինժեներատեխնիկական իր հնարավորությունները տրամադրել Հայաստանին։ Հայաստանը նաև կառուցում է հյուսիս-հարավ ճանապարհը, որը Իրանի սահմանից սկսում է եւ հասնում մինչեւ Վրաստանի սահման։ Ինչքան գիտեմ, հյուսիսային մասում մեծ գործ է արվել եւ հույսով եմ հարավային մասում էլ աշխատանքը շուտով կմեկնարկի։
Անցած շաբաթ էր փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանն ընդունել Հայաստանում Իրանի դեսպանին ու վստահեցրել, այլընտրանկային ճանապարհների կառուցումը Հայաստանի կառավարության առաջնահերթություն ներից է։ Ըստ կառավարության տարածած հաղորդագրության, Տաթև-Կապան ճանապարհի կառուցումը նախատեսվում է ամբողջությամբ ավարտին հասցնել մինչև նոեմբերի վերջ։ Այս պահին կառուցվում է Տաթև-Աղավնի ճանապարհահատվածը։ Այն մասին, որ այս գործընթացում Իրանը Հայաստանին ինժեներատեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում, նախ գրեց իրանական մեհերգործակալությունը, ապա այդ մասին խոսեց նաև իրանցի պաշտոնյան։ Աշխատանքային այս հանդիպումների մասին, որոնք ամենայն հավանականությամբ երեք են տեղի ունեցել, կառավարությունից մանրամասներ չեն փոխանցում։ Վերջին շրջանում, սակայն, նման փոխայցելություններ ակտիվացել են։ Հայաստանում Իրանի դեսպանը այս ընթացքում հանդիպումներ է ունեցել նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Երեկ էլ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր աշխատանքային այցով մեկնել Իրան, որտեղ իրանցի գործընկերոջ հետ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քննարկել են երկու երկրների միջև տրանսպորտային տարանցման մարտահրավերները։
Երկու երկրների քաղաքական ղեկավարությունները հաստատակամ են լիարժեք եւ գործընկերային կերպով զարգացնելու մեր հարաբերությունները եւ խորացնելու։
Արդեն 4 շաբաթ է Գորիս-Կապան 21 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածի ադրբեջանական անցակետերով անցնելու համար իրանցի բեռնատարների վարորդները ճանապարհային հարկ են վճարում։ Ավելին, Ադրբեջանը շուրջ 1 ամիս է կալանավորված է պահում իրանցի երկու վարորդներին, որոնք Ղարաբաղ էին այցելել։ Հայկական կողմը այս խնդրի լուծումը համարում է այլընտրանկային Տաթևով անցնող ճանապարհի բարեկարգումը, որը սակայն այս պահին մեծ բեռնատարների համար դժվար անցանելի է։ Իրանագետ Գոհար Իսկանդարյանը ցույց է Թեհրանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս ճանապարհի հետ կապված Ադրբեջանի ստեղծած խոչընդոտները տարածաշրջանում դերակատարների փոփոխություններ անելու թուրքական ջանքերի մասին են խոսում։
Եվ մենք տեսնում ենք, որ Իրանի Սամական Հանրապետությունը վերջին 6 ամիսների ընթացքում փորձում է ակտիվացնել հայ-իրանական հարաբերությունները, քանզի Հայաստանն է այն հիմնական հենարանը Իրանի համար, որտեղ նա կարողանում է ուրեմն Կովկասում ուրեմն իր ազդեցությունը ունենալ։ Վրաստանում եւ Ադրբեջանում մենք գիտենք, որ դրանք գոյություն չունեն։
Այս համատեքստում Իրանագետը կարևոր է համարում Լիտվայում վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը, թե Հայաստանը երբեք Իրանի դեմ դավադրությունների մեջ չի մտնի։ Կարծում է արտգործնախարարը եւս Իրանում բավականին դրական ազդակներ հղեց հարևան պետությանը։ Հայաստանի իշխանությունները շտկումներ են մտցնում հայ-իրանական հարաբերություններում, եզրափակում է Իրանագետը։
Սակայն նույնը չենք կարող ասել, մինչև պատերազմը, այսինքն երբ որ մենք տեսում էինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը նվազեցրել էր այնուամենայնիվ Իրանի հետ համագործակցությունը։
Պաշտոնական տվյալներով Իրանը Հայաստանի 4-րդ առևտրային գործընկերն է 2020 թվականի ընթացքում, չնայած համավարակի բացասական հետևանքներին, հայ-իրանական առևտրաշրջանառությունն անգամ որոշակի աճ է գրանցել ու առաջին 10 ամիսների ընթացքում կազմել մոտ 74 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ մինչ այդ Իրանը ադրբեջանական արճակատումն է նորանոր դրսևորումներ ստանում Իլհամ Ալիևի երեկվա կոստ հայտարարություններից հետո, որով նա սպառնում էր անպատասխան չթողնել ադրբեջանի հասցեին իրանցի պաշտոնյաների մեղադրանքները, այսօր Բաքվում փակվեց Շիա Մահմեդականների մսկիթը։ Բաքու այցելելիս հարևան Իրանի ներկայացուցիչները հենց այդ մսկիթում էին ելույթներ ունենում։ Իրեն բազմամշակութային ու բազմազգ պետություն հռչակած ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, թե մսկիթի գործունեությունն արգելելու պատճառը կորոնավիրուսի տարածումն է։ Իրանի շուրջ զարգացումներին Տաթևիկ Սարգսյանն է հետևում։
Հայաստանի հարևաններ Իրանի և ադրբեջանի հարաբերություններում լարվածությունը օրեցօր աճում է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ այսօր Բաքվում փակվել է Հուսեյնիա մսկիթը և այնտեղ գտնվող Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենայի ներկայացուցչի գրասենյակը։ Լուրը հաստատել է նաև ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը, պարզաբանելով, թե այս որոշումը պայմանավորված է համաճարակային իրավիճակի վատթարացմամբ։ Մյուս կողմից Իրանը փակել է իր օդային տարածքը ադրբեջանական ռազմական ավիացիայի համար։ Ադրբեջանական մամուլը, հղում անելով իրենց ռազմական աղբյուրներին, հայտնում է, որ Իրանը ադրբեջանական կողմին արգելել է օդային ճանապարհով զինամթերքի մատակարարումը դեպի Նախիջևան։ Վերջին օրերին պաշտոնական Բաքուն և Թեհրանը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը, ապա նաև երկրի արտգործնախարարը հայտարարում են, թե չեն հանդուրժի սիոնիստների և ահաբեկիչների ներկայությունն իր սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Ի պատասխան Իլհամ Ալիևը նախորդին ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներ այցի ժամանակ զգուշացրել է Իրանին չխառնվել իրենց ներքին գործերին։
Ադրբեջանը անկախ արտաքին քաղաքականություն է վարում, մենք ենք որոշում, թե որ երկրի հետ ինչ մակարդակի հարաբերություններ ունենանք, մենք պահանջում ենք հարգել մեր ինքնիշխանությունը և չմիջամտել մեր ներքին գործերին։ Մեզ ուղված մեղադրանքները պետք է ապացուցվեն հստակ փաստերով, թող գան և այստեղ օտարերկրացիներ գտնեն։
Ալիևը խոստացել է անպատասխան չթողնել Իրանից հնչող մեղադրանքները։ Միմյանց ուղված սպառնալիքներին զուգահեռ կողմերը նաև զինուժի ցուցադրություն են սկսել։ Արդեն մի քանի օր է Ադրբեջանի հետ սահմանին Իրանը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացնում, այսօր էլ Նախիջևանում համատեղ վարժանքներ են սկսել Ադրբեջանի և Թուրքիայի զինված ուժերը։ Թուրքիան ևս ուշադրությամբ հետևում է Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում շարունակվող զորավարժություններին։ Թուրքական մամուլում գրում են, թե Իրանը խիստ մտահոգված է Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հարավային Կովկասում Թուրքիայի դերի մեծացմամբ և ամեն կերպ փորձում է կանխել տարածաշրջանային միջանցքների բացման ծրագիրը Ադրբեջանի ուղիղ կապը Նախիջևանի հետ։ Independent-ի թուրքական ծառայությունը գրում է, թե Իրանը մտավախություն ունի կորցնել տնտեսական և ռազմավարական կարևորությունը այս տարածաշրջանում, եթե բացվի Զանգեզուրի միջանցքը և կարգավորվեն Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Բացի այդ, Իրանը նաև էթնիկական խնդիր ունի իդեմս թուրքալեզու ազգաբնակչության։ Իրանցի քաղաքագետ Էհմեդ Հաշեմին ազատության ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում պատահական չի համարել, որ Իրանը զորավարժություններ է անցկացնում այն տարածքում, որտեղով անցնելու է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։
O da deyir ki bizim kırmızı çizgimiz, kırmızı xəttimiz
İranı tamakayin zorkeri hramanatarn asel e vor Zangezuri karkavichaki popokhutyun u tsanaparneri batsumə irents hamar karmir gits en handisanum. Yete gortsarkvi ait mijantska turkakan ashkhari Turkian yev Azerbayjani michev kapa aveli ksertana haraberutyunere kndlainven. Իրանի ամենամեծ վախն ու մղձավանջը հարավային Ադրբեջանն է, որտեղ գնալով աճում են ազգայնական տրամադրությունները։ Եթե բացվի Զանգեզուրի միջանցքը, իրենց խոսքով Թուրքիայի ոտքը դեպի Կովկաս և հյուսիսային Ադրբեջան գնալով կակտիվանան անջատողական շարժումները հարավային Ադրբեջանում։ Այդ սահմանային հատվածում զորքերի տեղակայումը բարոյական աջակցություն է Հայաստանին։
Հաշեմիի կարծիքով Իրանին անհանգստացնում է Ղարաբաղյան պատերազմից հետո տարածաշրջանում ուժերի հավասարակշռության խախտումը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի և Իրանի միջև լարվածության ֆոնին Նախիջևանում այսօր մեկնարկել է թուրք-ադրբեջանական հերթական զորավարժությունները։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինված ուժերի մասնակցությամբ այս ամսվա ընթացքում արդեն 5-րդ վարժանքների մասնակիցների թվականակի կամ ներգրաված պարազինության մասին Անկարան ու Բաքուն առայժմ մանրամասներ չեն հայտնում։ Երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունները միայն նշում են, որ զորավարժությունները մարտավարական բնույթ են կրում։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից։
ենք։
Այսօր Նախիջևանում մեկնարկում են հերթական թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները, անխախտ եղբայրություն 2021 կոչվող երրորդ զորախաղերը, Անկարայի և Բաքվի կողմից անցկացված 5-րդ նման զորավարժությունները կլինեն վերջին 1 ամսում։ Զորավարժությունների նպատակը թուրքական և ադրբեջանական բանակային ստորաբաժանումների միջև կապերի հետագա խորացումն է։ Անկարայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Փինար Կարան։
Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla
Türkiye'yi zinvat ujeri ve Adırbejani banaki kovmiyiz oktemberi hingiz utta Nakhichevan'ın anskat soğuzora varjutsunları nepatakı yerku karuitsunları miçev barekamutyan hama gortsakçutyan yev gortsoğutsunları hamadırman hetaga zargatsunne menk hetagayum yevs kacaktsank mer Adırbejansi yeghpayrnerin mer bolor karuutyunnerov handerts inchpes arelenk nakhkinum menk miasin te urakhutyan yev te tkhrutyan pahin sharunakelu enk havatarin mnal mek ask yerku petutyun skzb Bunkin haydarum er Türkiye'yi başlanmışan naharutyan nerkadusiçe.
İki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz
Կարայի խոսքից նաև պարզ դարձավ, որ այսօր մեկնարկող զորավարժությունների ևս մեկ նպատակը թուրքական և ադրբեջանական բանակներում գործող չափորոշիչների հետագա համահարթեցումն է, ըստ ամենայնիվ թուրքական բանակում գործող նորմերի հիման վրա։ Թուրքիան և Ադրբեջանը համատեղ գործունեությունը զորավարժությունների պլանավորումն ու կառավարումը միասնական տեսքի բերելու նպատակով նախաձեռնել են եղբայրական բրիգադ կոչվող ծրագիրը։ Այժմ Ադրբեջանի զինված ուժերի անձնակազմի հետ շարունակվում են համապատասխան պարապմունքները, հայտարում էր թուրքական ռազմական գերատեսչության խոսնակը։ Ոչ Անկարան և ոչ էլ Բաքուն առայժմ չեն հստակեցնում համատեղ զորավարժությունների մասնակիցների թվականակի կամ ներգրավված սպառազինության մասին տեղեկատվությունը։ Երկու երկրների ռազմական գերատեսչությունները միայն նշում են, որ զորավարժությունները մարտավարական բնույթ են կրելու։ Հարկ է սակայն նկատել, որ թուրք-ադրբեջանական զորախաղերը Նախիջևանում մեկնարկում են մի իրավիճակում, երբ ընդամենը հաշված կիլոմետրերային կողմ Արաքսի հակառակապին շարունակվում են Իրանի զինված ուժերի Խայբարի ազատագրողները լայնածավալ զորավարժությունները։ Տասնյակ միավոր ծանր զրահատեխնիկայի մարտական ուղղաթիռների և էլիտար դեսանտային ստորաբաժանումների ներգրավմամբ ընթացող այդ զորավարժությունները, հիշեցնեմ, ծավալվել են Ադրբեջանի և Իրանի միջև աննախադեպ դիվանագիտական լարվածության ֆոնին։
Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության ընդունումից հետո Ստեփանակերտի վերահսկողության տակ մնացած Շոշ և Մխիթարաշեն գյուղերում անդորը չի վերականգնվում։ Ադրբեջանցի զինվորականների տեսադաշտում գտնվող Շուշից ոչ հեռու այս գյուղի բնակիչները 44 օրի արյունահեղությունից հետո էլ շարունակում են վախով ապրել կրակահերթերի ձայների ներքո։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը այստեղ կամ չի տարածվում, կամ հապաղում է։
Շոշեցի Ալեքսանդր Ռոշոյանի տան բակից Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Շուշին լավ է երևում։ Տեսանելի են Ադրբեջանի դրոշները, իսկ հեռվում առանց գմբեթի Սուրբ Ղազանչե ցոցն է։
Սաղամը իրաց պոստեն անի, իրարի մոտիկ, անի համարյա քաղապենը գյուղն սարկալ իրենց համար։ Եթալի ռողորդը վախելով ապրում։
Հայկական կողմը պատերազմից հետո մի քանի անգամ հայտարարել է Շոշ և Մխիթարաշեն գյուղերի մոտակայքում տեղակայված հայկական դիրքերի, ինչպես նաև բնակավայրերի ուղղությամբ հրադադարի խախտումների մասին։ Բնակիչներն էլ են ասում, ադրբեջանական կողմից կրակոցներ հաճախ են լսում։
Կրակոցներ դեր հա, սաղ չերը կրակոցանին։ Երկու ժամ, մի ժամ, ստիլիտի օր չկա ու կրակոցին չնի։
Շոշեցիների ու Մխիթարաշենցիների գլխավոր խնդիրն այժմ անվտանգությունն է, ապագանել ասում են անկանխատեսելի է։ Պատերազմը նաև այս գյուղերում ապրողների կենցաղն է փոխել։ Սրտնեղում են, արոտավայրերի մեծ մասն այն կողմում է մնացել, անճարությունից շատերն անասուններին վաճառել են։
Մոտ 80% արդեն անասունների վաճառել են։ Չկա հնարավորություն, չկա օրինակ անցնում են իրանել չեն կարողանում։ Ավտոմատների ձերին կանգնած քշում են տանը։ Աչքի առաջից անասունը տանում են, կեսը պայմանագրային ծառայում են, կեսը քաղաքում են աշխատում, դեր նայածով մի քանի հոգի էլ տեղափոխվել են, թե ուղղացի է, թե ուղղացի պայմանական սոցիալական միջակից Ռուսաստան են տեղափոխվում, դեր կեսը ծնողները վախենում են, ուզում են հանեն երեխաներին, հետ կրակոցները, որ լինում է մեկ-մեկ,
Շոշից Գրիշա Երեմշյանն անկեղծանում է, ավելի ապահով կլիներ, որ ոչ այս, ոչ էլ այն կողմում զինվորականներ չլինեին։ Կարծում է, վաղ թե ուշ հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդները մերվելու են իրար հետ։
Կամաս-կամաս մեկը է հարցրելու, սովետական կարգերի ոնց են, այնքան և մուսուլմանական, և քրիստոնեական հանրապետությունները մեկը սարքել մի մարդը պես ապել, տարբերություն չի եղել, ես գիշեր գնացել եմ Բաքու, ընդեմ մնացել նորից հարավոտյան եկած պոեզդոստը, ոչ մեկ արխային, ոչ մեկ ինձ վնաս չտուվել բան չարեց, այդ ձևի ալինել, ուրիշ բան չլինել, պետի մերվեն, ուրիշ եղանակ չկա։
Շոշի հարևանությամբ Մխիթարաշենն է, այս գյուղը Շուշիից ուղիղ գծով 1 կիլոմետր է հեռու։ Ռուսլան Աթայանը կրակոցների հետքերն է ցույց տալիս ու անկեղծանում, լավը տեսությունը կորցրել է։
Ընտեղից են կրակել, կարելեր ատետ խպել են տղանը, այսպես տեսում ես, ինչ պիտի լինի, լաբ բան չի երում։
Չնայած պատերազմից արդեն 1 տարի է անցել, բայց Շոշում ու Մխիթարաշենում մարդիկ դեռ իրենց սովորական կյանքին չեն վերադարձել։
Հələ որ կանգնած են, որովհետև չգիտենք ինչ կլինի, պետություն չունենք, այն ձև, որ մենք արդեն ապահով զգանք մեզ, այդ պետությունը չունենք մեզ, երկնքից կախված, ուրիշից կախված, ոնց որ ուրիշ մոլորակում լինես։
Քաղաքապետի թեկնածուները ընտրություններին մասնակցում են Շիրակի մարզի թերևս ամենակարևոր խնդիրը լուծելու խոստումներով։ Վերջին շուրջ 3 տասնամյակների ընթացքում Հայաստանի որևէ կառավարություն այդպես էլ վերջնական լուծում չտվեց, երկրաշարժի հետևանքով անօթևան դարձած գյումրեցիների բնակարանային խնդրին։ Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածուներն ասում են, իրենք կարող են ցանկության դեպքում Գյումրիում առանց տանիքի մարդ չթողնել։ Տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Սպիտակի երկրաշարժից 33 տարի անցել Գյումրիում դեռ արդիական է անօթևանության խնդրի լուծումն ու քաղաքը տնակներից ազատելը։ Հենց այդ պատճառով էլ այս հարցը ներառված է հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք դիմընտրություններին մասնակցող գրեթե բոլոր ուժերի նախընտրական ծրագրերում։ Երկրաշարժի հետևանքով Գյումրիում ավելի քան 20,000 բնակարան էր ավերվել, անցած 3 տասնամյակների ընթացքում կառուցվել է 22,000-ը։ Չնայած շուրջ 2,000-ով ավելի է կառուցվել, սակայն 2018-ին ձևավորված հատուկ հանձնաժողովը միայն Գյումրիում մոտ 3,000 ժամանակավոր կացարան է հաշվառել։ 2012-ին, երբ Գյումրիում ավարտվեց 2,800 բնակարանների կառուցման ծրագիրը, մյուսներին էլ բնակարանների գնման վկայագիր տրամադրվեց, այդ ժամանակ Իրխող հանրապետական կուսակցության կառավարությունը հայտարարեց, որ երկրաշարժից անօթևան մնացած գյումրեցիների նկատմամբ պետության պարտավորությունն ավարտվել է։ Հիմա սակայն դիմընտրություններին մասնակցող նույն հանրապետական կուսակցությունը խնդիրը լուծված չի համարում, ավելին նախընտրական ծրագրում լուծման տարբերակներ է առաջարկում։
Պետք է շարունակենք և բնակարանների գնման վկայականների տրամադրումը քաղաքացիներին, ինչպես նաև ֆինանսական բանկային համակարգի միջոցով միջազգային տոնոր կազմակերպությունները ներառելով կարողանանք քաղաքացիների համար ապահովենք մատչելի բնակարաններ, որպեսզի այդ խնդիրը վերջնական լուծում ստանա Գյումրի քաղաքում։
Հանրապետականը խոստանում է 4 տարում լուծել անօթևանների խնդիրը, բայց ինչպես նշում է կուսակցության ցուցակի երկրորդ համար Նարեկ Միրզոյանը, միայն տեղական բյուջեով դա հնարավոր չի անել։
Ամեն ինչ արվելու է և գործադիր հանրապետական իշխանությունների հետ, նաև դոնորներին ներգրավելով, որպեսզի հնարավորն է ստեղ ժամկետներում կարողանան խնդիրը լուծել։
Հայրաքաղաք Դաշինքի առաջնորդ Լևոն Բարսեղյանը, որը նաև տնակները հաշվառող հանձնաժողովի անդամներից է, եւս 4-ից 5 տարում հնարավոր է համարում անօթևանության խնդրի լուծումը, եւ համաձայնում դա հնարավոր չի անել 5.4 միլիարդ դրամ կազմող համայնքային բյուջեի միջոցներով։ Գլխավոր դերակատարն այստեղ պետությունը պետք է լինի, ասում է։
Խնդիրը, որ արժե մոտավորապես 70 միլիոն դոլար, տարբեր քննադատականներով տարբեր կարող է լինել, իհարկե, մոտավորապես կարող է այդքան արժենալ խնդրի լուծումը, պետությունը պիտի ունենա գլխավոր դերակատարություն, այսինքն պետական բյուջեի միջոցները նախ եւ առաջ պիտի ուղղորդվեն նման բնակարանների կառուցմանը, որոնք առանց սեփականության իրավունքի հատկացվում են տնակներում ապրող մարդկանց։ Երկրորդ հերթին, իհարկե, միջազգային եւ դոնոր կազմակերպություններ, գործընկեր պետություններ նույնպես պիտի ներգրավվեն։ Ես վստահ եմ, որ իմ թիմը կարող է նման ճանկեր ներդնել, իհարկե իհարկե պետության հետ մեկտեղ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի Թեկնածու Շիրակի գործող Մարսպետ Հովանես Արությունյանի փոխանցմամբ իրենք խնդիրը լուծելու մոդելը համարում են սոցիալական բնակարանների կառուցումը, աչքի առաջ ունենալով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կառուցած բնակարանների տրամադրման մեխանիզմը։
Կառուցում են բնակարաններ, փոխանցվում են համահայկապետարանին եւ որպես սոցիալական բնակարաններ կտրամադրվեն անօթևաններին եւ 10 տարի ապրելուց հետո շատ հնարավոր է, որ այդ բնակարանները փոխանցվեն հենց այդ բնակիչներին։
Ի տարբերություն մյուս ուժերի Թեկնածուների, Հարությունյանն անօթևանության ու տնակների խնդրի լուծումը 4-ից 5 տարում հնարավոր չի համարում, բայց ասում է քաղաքական կամք կա։
4-ից 5 տարում պահանջում է սոցիալական բնակարանների
ոչ։ Կամքը կա, ցանկությունը կա, ինչի համար հնարավոր չէ, ոչ թե ֆինանսական միջոցներ չկան կամ բան, ես կարծում եմ, որ եթե անհրաժեշտ լինի օրենսդրական փոփոխություններ անել, մեզանից այդ օրենսդրական փոփոխություններն է ժամանակ խլելու։ Ինչ վերաբերում է բուն շինարարական աշխատանքներին եւ մարդկանց տեղափոխմանը, շատ հստակ օրինակը բերեմ, դա մոտավորապես 2 տարի տևում է, երբ որ շենքը սկսում է եւ արդեն շահագործման հանձնելը, օրինակ նույն Մուշի շենքերը այս տարի ապրիլին սկսել են, հա այս տարի կվերջացնեն դրսի աշխատանքները, բայց մինչեւ մյուս տարվա կես անհրաժեշտ կլինի ներքին հարդարման, բարեկարգման եւ այլ աշխատանքներ։
Իշխող քաղաքական ուժի համար կարեւոր է նաեւ Գյումրիում 700-ից ավելի չբնակեցվող տնակների ապամոնտաժումը։ Գյումրիում մինչ օրս 96 տնակային ավանկ կա, դրանցում տարբեր հաշվարկներով մոտ 13,000 մարդ է ապրում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իսկ ահա Ալավերդի քաղաքում տասնյակ ընտանիքների նոր տանիք ունենալու ուրախությունը տևել է ընդամենը մինչև առաջին անձրևը։ Համայնքապետարանի նախաձեռնությամբ հիմնովին պետք է նորոգվեին 10 շենքերի տանիքներ։ Բնակիչների համաֆինանսավորման սկզբունքով այդ շենքերի բնակիչների համար ծակ տանիքից կատ կթացող անձրևաջուրը նորություն չէ, սակայն ասում են, երբեք ստիպված չեն եղել տնից հեռանալ, ինչպես այս անգամ։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Պարկետները լրիվ դուսադար են։ Երևի միջև երկրորդ հարկը ջուրը գնացել է, պարկետ չկա։ Տուն չկա, տունը լրիվ քանդվեց։ Տվեցին, մենք մեր փողով եկան, մեր տները քանդել չեն ու պրծան։ Իրոք, ոնց որ մենք փող տանք, ասենք եթե մեր աշխատանքը ջուրը լցրի։
Ոչ կարամ ես օգտագործեմ, ոչ էլ կարամ ես առնեմ։
Հոնքը շինելու փոխարեն աչքը հանեցին, ասում են Ալավերդու Սարահարթ թաղամասի շենքերից մեկի բնակիչներն ու պատմում, ինչպես վճարեցին իրենց տունը բարիս բուն իմաստով քանդելու համար։
Սաղ տունս քանդվել, ամյավ դիտրա պատասխանը տա։ Երեխեքը ջրի միջին են։
Դեռ ամիսներ առաջ համայնքապետարանից եկել են քաղաքի 10 շենքերի բնակիչներին ուրախացրել, թե սուբվենցիոն ծրագրերի ու բնապահպանական վճարների հաշվին հիմնանորոգելու են իրենց տանիքները։ Հորդորել են մասնակցել ծրագրին գումարի 10% չափով։ 5 հարկանի շենքերի բնակիչները համաձայնել են։ Յուրաքանչյուր ընտանիք 30,000-ական դրամ է վճարել։ Դրամահավաքին մասնակցել են անգամ դռները փակած ու արտերկիր մեկնած բնակիչները, որ բնակարաններն ավելի հուսալի դառնան։ Ու ծրագիրը շահած 2 կազմակերպություններ սկսել են աշխատանքը։ Դրանցից մեկից դժգոհություններ չկան, ասում են, հաշվի առնելով անձրևային եղանակները, տանիքները մաս-մաս են հանում, վերանորոգում ու անցնում առաջ։ Մինչդեռ շին ընկերության դեպքում շենքերից մեկի բնակիչները հորդառատ անձրևաջրերի տակ են հայտնվել։ Առանց հաշվի առնելու սպասվող անդադար անձրևները, շինարարները բացել են ամբողջ շենքի տանիքն ու մի քանի օր շարունակ բնակարանները բաց պահել անձրևի տակ։
Ես սենյակս լրիվ ավերակայել են, չռչռալով ջուրը սենց թափվում է։ Պարանի շորերից է, տեղաշորից սաղ թացա։
Բնակիչներն ամենահորդառատ անձրևների 2 գիշերների նկարահանումներ են արել, որտեղ երևում է ջուրն ինչպես է մեծ արագությամբ լցվում տուն անկողնու պահարանների փափուկ կահույքի վրա։ Շարքից դուրս է եկել բնակարանների հատակը, ջուրը հասել է անգամ ներքևի հարկեր։ Բնակիչներից ոմանք գիշերը պոլիեթիլեն են փռել տանիքում ջրի հոսքը փոքրինչ նվազեցնելու համար, բայց 5-րդ հարկում ապրող Ծատինյանների հայրը, որ ծանր հիվանդ է եւ նոր էր վերադարձել հիվանդանոցից, չի կարողացել որևէ կերպ միջամտել։ Գիշերը թողել հեռացել են ջրից հոսանքազրկված բնակարանից։ Այժմ տանտիկինը Սիրվարծատինյանն ասում է, տնից ոչինչ փրկել չի հաջողվի։
Ոչ մի բան չունենք մենք այս տանը վերունելով, որ ասենք այդ մի բանը պիտանյա ես այդ տվյալ բանը ձեզ օգտվեմ։
Բնակարաններից մեկի սեփականատեր Գյուլն Արագևորքյանն ասում է, իր տունը վերանորոգված էր, բայց այսօր նա նույնպես անձրևաջրերով տաշտերն է դատարկում։
Այն երկու օրվա անձրևը իրար հետևից եկավ, արդեն կրիշը քանդածրել, ինչ կանեինք։ 13-ը շիֆեր էինք առել, բերել մեր տան գլուխը ապահովել, այդ շիֆերն էլ չվերցրի, քանդեցին, տարան, ինչ արել, ասի ոչ մի բան չեմ ուզում, մենակ ապահով տունս սարկվի, նախնական 30,000 դրամ տվի, որ տունս էլ ասնել քանդվի։
Անբնակ դարձած տների տերերն անելանելի վիճակում են, չգիտեն ում դիմել։ Ալավերդու համայնքապետ Սասուն Խեչումյանն ազատությանն ասաց, իրենք այստեղ անելիք չունեն։ Սլակներն ուղեց մրցույթում շահած կազմակերպության ուղությամբ, թե շինարարը պետք է ռիսկերը գնահատեր, չի արել։
Դա իր գործողությունից բխող հետևանք, դա համայնքապետանի գործողությունից բխող հետևանք չի։
Իսկ որպես պատվիրատու այս դեպքում դուք պատասխանատվություն չեք կրում։
Պատվիրատուն պատասխանատվությունը կրում իր գործողությունների համար։
Շինարական ընկերության ղեկավար Արմեն Ստեփանյանը պատրաստ է քննարկել անելիքները, բայց ասում է, վնասի դեպքում փոխհատուցելն իրենց պարտավորությունների մեջ նշված չի եղել։ Վնասը վերացնելու համար բնակիչներին շինանյութ կտրամադրեն, բայց ոչ ավելին։
Վերանորոգել, մենք քանդել ենք, վերանորոգում ենք, էլ 30 տարի քուրիկ ջան կաթապել այդ գրիշները, հիմա եկել ենք, մենք էլ գործը անում ենք, ժողովրդի հետ էլ օրական զանգում են, իրենց էլ մի բան ասում ենք, համբերեք, փակենք, դա իրա փակել, մենակում ինչ վնասա, պետք է խորհրդակցենք, հասկանանք ինչ ենք անում, կարող շինանյութ տրամադրենք, բայց դա մենք մեղավոր չենք, որ անձրև այդ էլ, ոչ էլ մեզտեղ բանկա նախատեսած, որ մենք փոխհատուցենք իրան։
Անձրև էր բնական երևույթ, ասում է, բնության հետ ըստ շինարական կազմակերպության ղեկավարի պայման չես կապի։
Հիմա մենք էլ միջոր սրտեվեց քանդեցինք, հետո արդեն սկսեց անձրևները գալ, բնության դեմ մեկ իշ կարանք անենք։
Միջդեռ բնակիչները զարմանում են, հիդրոթերևութաբանները դեռ աշխատանքներն սկսելուց մեկ շաբաթ առաջ կանխատեսել էին սպասվող անդադար անձրևների մասին ծանուցել, բայց դա չէր ստիպել շինարարներին զգուշորեն հանել տանիքն ու արագ կազմակերպել նորի տեղադրումը։
Տանիքը քանդել են, 3 օր հետո նոր մատերիալը բերել, գրիշումը դասելու նորից գնացել։
Բնակիչները չեն հերքում տարիներ շարունակ իրենց տանիքից անձրևաջրերը ներս են հոսել, դրանից շատ են տուժել, բայց երբեք այսքան չեն քայքայվել իրենց բնակարաններն ու անբնակ չեն դարձել։ Ասում են, եթե իրենց տները նախկին տեսքին չբերեն, կդիմեն դատարան օրենքի ուժով վնասի հատուցում պարտադրելու համար։
2 օր ժամանակ ավել չէ, եթե չեկավ, մենք կհանդիպենք դատարանը, միգուցե դատարանը ինչ-որ մի երկ մի բան գտնի, որ մեզ օգնի, այլ հնարավորություն չկա։
Քարանա քննարկում է հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ անելու առաջարկը, որով կառավարությունը փորձում է աստիճանաբար վերացնել եկամտահարկի վերադարձի ծրագիրը։ Այս արտոնությունը սահմանվել էր Երևանում կապիտալ շինարարությունը վերակենդանացնելու հիմնավորմամբ։ Փոփոխությունների նպատակը զդրանց հեղինակների շինարարական բումը մայրաքաղաքից մարզեր տեղափոխելն է։ Մանրամասները Անուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Հիպոթեկային վարկի տոկոսադրույքի մարմանն ուղղվող եկամտահարկի վերադարձը աստիճանաբար կվերանա Երևանում, իսկ մարզերում կպահպանվի։ Խորհրդանը այսօր կառավարության ներկայացրած հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծներ քննարկում։ Ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը տեղեկացրեց, կառավարության նպատակն է վերանայել համակարգի տրամաբանությունը, դրան հաղորդել լրացուցիչ սոցիալական նշանակություն։
Համակարգի շրջանակներում վերադարձող եկամտային հարկի գումարներն է պրոգրեսիվ աճել այն տրամաբանությամբ, որ եթե առաջին տարիներին վերադարձում էր 1 միլիարդի դրամ եկամտային հարկ, ապա հաջորդ տարիներին այդ աճը պրոգրեսիվ բնույթ է ունեցել և 2020 թվականին օրինակ կազմել է ավելի քան 5 միլիարդ դրամ։
Հիպոթեքին ուղղվող եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիրը ներդրվեց 2014 թվականին կապիտալ շինարարությունը վերակենդանացնելու հիմնավորմամբ։ Այն հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին իրենց վճարած եկամտային հարկը ուղղել առաջնային շուկայից ձեռք բերված հիպոթեքային վարկի տոկոսագումարների մարմանը։ 2018-ին որոշ սահմանափակումներ մտցվեցին։ Ձեռք բերվող գույքի արժեքը չպետք է գերազանցի 55 միլիոն դրամը։ Յուրաքանչյուրը այս ծրագրից կարող է օգտվել միայն մեկ անգամ, և վերադարձվող տոկոսագումարը չի կարող գերազանցել ամսական 500,000 դրամը։ Հիմա կառավարությունը լրացուցիչ սահմանափակումներ է առաջարկում։ 2022 թվականից Երևանի կենտրոն և Արաբկիր համայնքներում կառուցվող նոր շենքերի համար դադարեցնել այս ծրագիրը։ Այնուհետև աստիճանաբար ընդլայնելով գոտիները, մինչև 2025 թվականը ամբողջությամբ դադարեցնել եկամտային հարկի վերադարձը մայրաքաղաքում հիպոտեկով նորակառույցներում բնակարան գնած քաղաքացիների համար։ Ըստ փոխնախարարի, լրացուցիչ մեթոդներ են փորձում ձեռնարկել, որ մարզերում շինարարությամբ զբաղվելը լինի գրավիչ։ Այդուհանդերձ ավելի վաղ ազատության է զրույցում կառուցապատողների հայկական ասոցիացիան մտահոգություն էր հայտնել, որ եկամտահարկի վերադարձի չեղարկումը կարող է բացասաբար ազդել շինարարության վրա։
Սկսի վաճառքի տեմպերի էական նվազում, մոտ 70% մենք անկում ենք սպասում վաճառքի տեմպերի, թույլ կամ նոր կառուցապատողները հայտնվում են սնանկության դաշտում։
Այս նույն մտահոգությունը հայտնեցին անդիմադիր պատգամավորները այսօր։ Հայաստան Դաշնքից Գեղամ Նազարյանն ու Թադևոս Սավետիսյանը փորձեցին հասկանալ։
Այս որոշումը, ասենք, կխթանի, որ գնան, ասենք, շենքերը Ապարանում, Իջևանում կամ Մեղրիում կառուցեն։
Մենք հենց քննարկում ենք այն խոչընդոտները, որոնք այսօր կան եւ չեն խրախուսում առնվազն մարզերում բնականաշինության ծրագրերի իրականացմանը։
Մենք աշխատաշուկան վերլուծել ենք, որտեղ այս ծրագիրը ուղիղ առնչություն ունի աշխատավարձերի հետ, գործազրկության հետ, որտեղ մարզերում ոչ մենակ որ մարդը չի ուզում ապրի, որտեղ Երևանն է ուզում ապրի, այլ չունի աշխատանք այն չափով, ինչ չափով Երևանում կա։
Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ բազմաթիվ են նաև այն դեպքերը, երբ որ մարդիկ մարզերում բնակվելով հանդես ունեն կայուն աշխատանք ու ոչ պակաս վարձատրվող, շատերը հեռավար աշխատանքի շնորհիվ, և որոնք բավական լուրջ եկամտային հարկի գումարներ են վճարում ու կապված են իրենց հայրենի շրջանի մարզի քաղաքի հետ։
Անդիմությունը առաջարկեց օրենքը փոփոխելու փոխարեն ավելի հեշտ տարբերակ կիրառել, կենտրոնը բեռնաթափել, նոր շինթուրտվություններ չտալով։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում էլ խնդիրներ տեսնում են օրինագծում։ Ըստ Հովիկ Աղազարյանի, սա հակասոցիալական, հակատնտեսական նախագիծ է։ Աղազարյանը առաջարկում է հեշտ ճանապարհով գնալ, 55 միլիոնի շեմը իջեցնել, ինչը ի դեպ նաև անդիմադիր Վահե Հակոբյանի սրտով էր։
Անհրաժեշտություն ունեմ, որ 1-2 տարվա ընթացքում բյուջեի վրա բեռը կհասնի միջև 100-150 միլիարդ դրամի,
չունենալով հստակ մարզերի զարգացման ծրագիր և չունենալով այլ ծրագիր սոցիալական բնույթի, որ իրանք փոխարինի, այսօր մեղմասած ճիշտ չէ այս ծրագիրը թույլ տանք։ Այո, ես պետք է համաձայնվեմ նաև Հովիկ Աղազարյանի հետ, որ շեմը եկեք իջացնենք 35-40 միլիոն սարքենք, հետադարձ գումարը նույնպես իջացնենք 1.5 միլիոնից, բայց ոչ Երևանից հանենք։
Օրինագծի համազեկուցող իշխող խմբակցությունից Բաբկե Ընթունյանը բոլոր մտահոգությունները լսելուց հետո բացատրեց. Այս փոփոխությունների հիմնական նպատակը հանրային միջոցների ավելի արդյունավետ բաշխումն է։ Օրինագծի այսօր առաջին ընթերցման փեր քննարկվում, քվեարկությունը նախատեսված է վաղը։ Հեղինակները չբացառեցին առաջարկների դեպքում գուցե փոփոխություններ մտցնեն նախագծում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ասել COVID-ի դեմ Մոդեռնա պատվաստանյութի 50,000 դեղաչափ, որն ըստ առողջապահական գերատեսչության հասանելի կլինի արդեն մի քանի օրից։ Թեև Հայաստանում ինչ այդ արդեն հասանելի էին կորոնավիրուսի դեմ 4 տեսակի պատվաստանյութ, սակայն պատվաստման դանդաղ տեմպերի հետևանքով Հայաստանը մի շարք երկրների չափանիշներով COVID-ի տարածման ցուցանիշներով հայտնվել է վտանգավոր կարմիր գոտում։ Համաճարակային իրավիճակը Մարինե Խաչատրյանն է ամփոփում։
Մոդեռնա ընկերության 50,000 դեղաչափ պատվաստանյութը արդեն Հայաստանում է։ Այն փոխանցվել է հոկտեմբերի 4-ի երեկոյան Վիլնյուսի օդանավակայանում, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը վերադառնում էր Հայաստան։ Լիտվայի կառավարությունը դեռ օրեր առաջ էր հաղորդել Մոդեռնա ընկերության Spike Vaccine նվիրատվության մասին, նշելով, որ շարունակելու են պատվաստանյութերը կիսել այն երկրների հետ, որոնց համար ի տարբերություն ԵՄԱ անդամ երկրների առավել դժվար է վակցինա ձեռք բերել։ Երբ եւ ինչպես է բաշխվելու 25,000 քաղաքացու համար նախատեսված պատվաստանյութը։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանի խոսքով, ամենայն հավանականությամբ հոկտեմբերի 7-ից Մոդեռնան կլինի բոլոր պոլիկլինիկաներում, բուժ հաստատություններում և շարժական պատվաստումային կետերում։
Այս պայմանությամբ աշխատում ենք, որպեսզի և ուղեցույցը կիրառման և բաշխման հրամանների ամբողջովին պատրաստ լինեն։ Աշխատում ենք նաև ձևակերպումներ արագավարտենք, բոլոր բուժհաստատություններին բաշխումը կկատարվի համամասնորեն ըստ սպասարկող բնակչության թվի, նույն պայմանները կգործեն, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում առկա բոլոր պատվաստանյութերի համար։ Այսինքն, անձը կարող է դիմել ցանկացած պոլիկլինիկա անկախ կցագրումից, շարժական պատվաստումային կետ հետերում կարող է պատվաստվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իհարկե ոչ 8 օտարերկրյա, և 18-ից բարձր անձանց շրջանում կկատարվի նույն սկզբունքներով, ինչ որ բոլոր պատվաստանյութերի դեպքում։
Որպեսի ամերիկյան պատվաստանյութի համար հերթեր չգոյանան, առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն առաջարկում է նախապես հերթագրվել այն բուժհաստատությունում, որտեղ ցանկանում են պատվաստվել։ Ազատությունը, սակայն, այսօր զանգահարեց տասնյակից ավելի պոլիկլինիկաներ։ Մոդեռնայի համար հերթագրում առայժմ չի գործում։ Բուժհաստատությունում տեղեկացված չեն, թե երբ կստանան ամերիկյան պատվաստանյութը։ Նախարարությունից առայժմ չեն պատասխանում, հնարավոր է, որ Հայաստանը Մոդեռնայի նոր խմբականակ ներկրի, թե ինչպես նաև չի նշվում, թե երբ հասանելի կլինի ամերիկյան մեկ այլ Pfizer պատվաստանյութը։
Ես բայցությամբ չեմ կարող ասել, որ ոչ Pfizer չի լինելու Հայաստանում, լինելու է նաև Pfizer, բայց ես չեմ կարող ասել։
Վերջին օրերին մի շարք բուժհաստատություններում չի հաջողվում գտնել արդեն նաև չինական Sinopharm-ը։ Քաղաքացիները այս պարագայում ընտրության մեծ հնարավորություն չեն ունենում։ Այլ ընտրանքը կամ ռուսական Sputnik V-ն է, կամ բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-ն։ Գայանե Սահակյանի խոսքով այժմ արվում է հնարավորը, որպեսզի չինական պատվաստանյութի նոր խմբականակ ներկրվի։
Այնպես է ստացվել, որ այս թրիճկը տեղափոխումը, ներկրման մի փոքր ծծկվել է, բայց առաջկայում կլինի նաև Sinopharm-ի նոր խմբականակ և նորից հասանելի կլինի բոլորին։
Հայաստանում պատվաստման գործընթացը մեկնարկել է ապրիլից, մինչև օրս առնվազն 1 դեղաչափով պատվաստվել է բնակչության 11.5%-ը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Facebook-ը հերքում է պնդումները, թե սոցիալական ցանցի երեկվա մի քանի ժամ տևած գլոբալ անջատումը պայմանավորված է օգտատերերի անձնական տվյալների արտահոսքի հետ։ Երեկուշ երեկոյան հիշեցնենք, սոցիալական այս ցանցը Instagram-ն ու WhatsApp-ը ժամեր շարունակ դադարեցրել էին աշխատանքը, քաոս ստեղծելով դրանց ապավինող օգտատերերի, ընկերությունների և ծառայությունների շրջանում։ Ազաբաբյան է շարունակում թեման։
Տեխնիկական խնդիրներ առանց տվյալների արտահոսքի, այսպես է Facebook-ի ղեկավարությունը բացատրում համանուն սոցիալական ցանցի Instagram-ի, WhatsApp-ի եւ մի շարք այլ ծառայությունների երեկվա խափանումը։ Սոցիալական ցանցերի շուրջ 6 ժամ անհասանելի էին տասնյակ միլիոնավոր օգտատերերի համար Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, Ռուսաստանում, Եվրոպայում։ Համացանցի հիմնական ռեսուրսները վերահսկող Down Detector ծառայությունը տեղի ունեցածն անվանել է ամենամեծ հասարակությունը Facebook-ի ավելի քան 15 տարվա պատմության մեջ։ Սոցիալական ցանցերի աշխատանքը սկսվեց վերականգնվել 3-ին, իսկ խնդիրն ամբողջությամբ հնարավոր եղավ վերականգնել առավոտյան միայն։ Այդ ընթացքում Down Detector-ն օգտատերերից ստացել էր ավելի քան 10.5 միլիոն բողոք։ Facebook-ի ինժեներների բացատրությամբ ծախողումը տեղի ունեցել տվյալների կենտրոնների միջև երթուղիչների կարգավորումների փոփոխությունից հետո։ Facebook-ի մի քանի աշխատակիցներ, որոնք հրաժարվել էին նշել իրենց անունը, ավելի վաղ Reuters գործակալությանը հայտնել են, թե իրենց կարծիքով խափանումը ընկերության ներքին սխալի հետևանքով էր։ Նույն այդ ժամերին, երբ միլիոնավոր մարդիկ չէին կարողանում օգտվել իրենց հաշիվներից, մի շարք աղբյուրներ հայտնեցին, թե հաքերային հարթակներից մեկում վաճարկի են անվել Facebook-ի ավելի քան 1.5 միլիարդ օգտատերերի տվյալներ, անուններ, էլեկտրոնային նամակներ, հեռախոսահամարներ։ Facebook-ը, սակայն, հերքում է այս տեղեկությունը, ընկերությունը պնդում է, թե օգտատերերի տվյալների արտահոսք չի եղել։ Ընկերության հիմնադիր Մարկ Ցուքերբերգը ներողություն է խնդրել օգտատերերից։
Ներողություն եմ խնդրում այսօրվա խափանման համար։ Ես գիտեմ, թե ինչ կարևոր են ձեզ համար մեր ծառայությունները, որոնք թույլ են տալիս ձեզ կապի մեջ մնալ ձեր հարազատների հետ։
Եվ եթե շարքային օգտատերերի համար այս խափանումը մի քանի ժամ տևած անհարմարություններ, ապա Ցուքերբերգը Bloomberg-ի տվյալներով այս տեխնիկական խափանման պատճառով ավելի քան 6 միլիարդ դոլար է կորցրել, այլ կերպ ասած 1 միլիարդ 1 ժամում։ Նրա կարողությունը նվազել է հասնելով 121.6 միլիարդ դոլարի։ Արդյունքում Facebook-ի հիմնադիրը 3 աշխարհի ամենահարուստ մարդկանց ցանկում 3-րդ հորիզոնականից իջավ 5-րդ տեղը։ Facebook-ի անհասանելիության պատճառով օգտատերերն ակտիվացել են սոցիալական այլ հարթակներում, ինչի արդյունքում դրանք նույնպես սկսել են ընդհատումներով աշխատել։ Խնդիրներ էին նկատվել Telegram և Viber մեսիջներում, Twitter միկրոբլոգների ծառայության և YouTube վիդեո հոսթինգի ծառայությունների, ինչպես նաև Zoom հարթակի և Netflix հոսքային ծառայության օգտվողների շրջանում։ Մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանն ասում է, թե 3 երեկոյան հայաստանցիների մի լայն զանգված նյարդայնացած էր, մնացել էին առանց կապի ավանդակ տնտեսական միջոցների։
Facebook-ը հայերը փաստորեն մնացել էին առանց գրելու տեղի, այսինքն Facebook չկար, որ այնտեղ գրեին, եւ միանգամից նորից վերաակտիվացել էին Twitter-ի պրոֆիլները, Telegram-ի պրոֆիլները, եւ հիմնական հարցը բոլորի մոտ սկզբում այն էր, թե ինչ ա կատարվում, մենակ մեզ մոտ է, թե այլ տեղերում, եւ արագ պարզվեց, որ իրականում ամբողջ աշխարհով է այս խնդիրը, խափանումները, եւ հետո շատերը շատ հետաշկիր ռեակցիաներ ունեին, ու կատակներ էին հնչեցնում այն պահին, երբ պարզ դարձավ, որ խափանումը վերաբերում է առհասարակ Facebook-ին ամբողջ աշխարհում, շատերը սկսեցին կատակներ գրել, հայտնի հա հոսանքի անջատումների մասին, որ այ Facebook-ն անջատեցին, տանեցիկիս հետ ծանոթացա, բարձրաց շատ հաճելի մարդիկ են եւ այլն, այսինքն գախնիկ չէ, որ մարդիկ օրերով, ժամերով Facebook-ում են եւ հենց այնտեղ են շփվում, եւ նույնիսկ ֆիզիկական շփումը հաճախ չեն հասցնում, որտեղ Facebook-ում են, եւ մոտապես այսպիսին է ռեակցիան, պիտի հասկանանք, որ Facebook-ի սա առաջին անջատումը չի, պարբերաբար այսպիսի դեպքեր արձանագրվել են եւ Եվ մարդկանց մոտ ինչ որ առումով իմունիտետ է ձևավորվել։
Անվտանգության հետ կապված խնդիրներ Պապյանը չի տեսնում, ասում է, նման խափանումներ եղել են ու միշտ էլ կլինեն։ Խնդիրը հայաստանցիների համար ավելի խորքային է։
Այլ հարց է, որ մարդիկ սկսեցին իրենց հարց տալ մի քանի ժամ Facebook-ի ձերկվելուց հետո, թե լավ, ի վերջո մեր ինչին է պետք այս Facebook-ը, արդյոք մենք չափից դուրս շատ չենք մեր կյանքը տնում Facebook-ի վրա, եւ այս հարցերը ես կարծում շատ ճիշտ հարցեր են, որտեղ պիտի հասկանանք, որ նույն Հայաստանի տեղեկատվական անվտանգության տեսանկյունից այդքան էլ ցանկալի չէ եւ տրամաբանական չէ, որ նման մեծ կախվածություն ունեն կայքերը, օրինակ Facebook-ում իրենց կոնտենտը տարածելուց, եւ կամ քաղաքացիական հասարակական գործիչները Facebook-ում ստատուս գրելուց։
Դեսք աշխարհի տարբեր երկրներում երեք կատակում էին, որ վերջապես ժամանակ գտան ընտանիքի անդամների հետ շփվելու, սա ամենատարածված կատակն էր։ Բրազիլիացի ֆուտբոլիստ Ռիշարլիսոնն էլ օրինակ Twitter-ում փոստային աղավնիների նկարներ էր տեղադրել, ակնարկելով, թե կապի մոռացված միջոցներ նորից ակտուալ են։ Ասա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Չում Երևանյան գլխավոր մշակութային իրադարձություններից մեկի մասին Գանե Դանիելյանին նշենք։
Օկտեմբերի 6-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունենա մի բացառիկ համերգ, որի ընթացքում կհնչի Յոհան Սեբաստիան Բախի լավագույն ստեղծագործությունից մեկը՝ Չարչարանքներ ըստ Մաթեոսի ստեղծագործությունը, որը վերջին անգամ Հայաստանում հնչել է ավելի քան 20 տարի առաջ։ Համերգը կազմակերպել է Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը։ Համերգին մասնակցում են Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյան, Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյան, Երևանի պետական կամերային երգչախումբը, երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Քրիստինա Ոսկանյան, Տիրամայր Հայաստանի երգչախումբը, երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյան։ Իդեպ հենց նրա Ռոբերտ Մելքեյանի նախաձեռնությամբ 1.5 տարի առաջ կրկին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հնչեց Բախի Չարչարանքներ ըստ Հովանեսի ստեղծագործությունը, Գերմանացի անվանի դիրիժոր Ֆիլիպ Ամելունգի ղեկավարությամբ։ Հոկտեմբերի 6-ի համերգը ևս կղեկավարի Գերմանիայից հատուկ հրավիրված դիրիժոր Ֆիլիպ Ամելունգը։ Նրա հետ Հայաստան են ժամանել նաև գերմանացի 6 անվանի մենակատարներ, նրանց թվում և մեր հայրենակից Սեդա Ամիրկարայանը։ Գերմանացի դիրիժոր Ֆիլիպ Ամելունգը համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր, որ այս համերգը իր համար յուրահատուկ է, քանի որ առաջինն է, որին մասնակցում է համավարակային երկարատև դաթարից հետո։ Ֆիլիպ Ամելունգը ընդգծում էր, որ հոկտեմբերի 6-ին հնչելիք Բախի Չարչանքները ըստ Մաթեոսի ստեղծագործությունը մինչ այս ղեկավարել է 4 անգամ, որոնցից լավագույն կատարումը համարում է Լայպցիգի Սուրբ Թովմասի եկեղեցում տեղի ունեցածը, քանի որ, ասում էր, 1727 թվականին Բախն այնտեղ անձամբ է ղեկավարել այդ ստեղծագործության կատարումը։ Համոզված է նաև, որ հայաստանյան կատարումն էլ չի զիջելու Լայպցիգյան իրենց կատարմանը, քանի որ այստեղ ևս ներգրաված են հրաշալի երաժշտախմբեր և մենակատարներ, շեշտում էր գերմանացի դիրիժոր Ֆիլիպ Ամելունգը։ Ինչու է Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գերստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքեյանը Բախի այս բացառիկ համարում ունեցող ստեղծագործությունների կատարման համար Գերմանիայից երաժիշտներ հավիրում։
Մենք ունենք հրաշալի դպրոց,
վոկալ, հրաշալի երգիչներ, նույնիսկ համաշխարհային նշանակության երգիչներ, բայց իրենք կարող են երգել ամեն ինչ դեռ, ափսոս, բացի Բախի։ Ինչու՞։ Բախի ստեղծագործությունների սպեցիֆիկան երգեցողության այստեղ ընդհանրապես չի դասավանդվում, եւ եթե իրանք ընկնում են Գերմանիա ուսման, միգուցե հնարավոր է որոշ չափով առնչվեն այդպիսի երգեցողության հետ, հակառակ պարագայում դա տեղի չունենա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Բախ երգելու համար բոլոր երկրները արդեն ունեն ինստիտուտներ, կառուցվում են Բախ ուսումնասիրելու համար հատուկ երաժշտական ակադեմիաներ։
Ռոբերտ Մոլքեյանի եւ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի տնօրեն Ֆելիքս Բաբուրյանի ջանքերով է հնարավոր դարձել կազմակերպել հայ եւ գերմանացի երաժշտերի համագործակցությունը, որն ըստ Ռոբերտ Մոլքեյանի կունենա իր հետագա արդյունավետ ընթացքը։
Ստացվեց, որ Հայաստանի 3 երգչախումբ, 1 օրկեստր միասնաբար անելու են Մատթեոս Պասիոն, որը աշխարհում իր նմանը չունի, ուրիշ այդպիսի ստեղծագործություն 3 ժամ տևողությամբ հսկամի սար է դա։ Չգիտեմ, ինչ բառ գտնեմ, որ ճիշտ լինի, բայց դեռ, քանի որ մենք չունենք այդ մտադրությունը Հայաստանում ստեղծել այդպիսի դպրոց և չունենք հնարավորություն մի քանի երեխա գործ ուղղել Գերմանիա հատուկ ընդեղի լիդերը և Բախի երաժշտությունը ուսուցանելու համար, ծրագիր չկա Հայաստան, դա մա ստիպված նորից ամելուն մի փտրեցինք, որ իր հետ բերի իր մենակատարներ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում հաճելի երեկո։